nahita ianao kamino fa sambatra izay tsy nahita kamino. Evanjely masina nosoratany masina Joany itoko fahenina andinin'ny faharoa amby roapolo hatamin'ny fasivy amby roapolo. Ny ampitson'ny fampitombonany mofo dia tsaroan'ny vahoaka ny janona tiany an-dafin'ny ranomasina fa tsy nisy afa-tsy sambo kely anankiray no teo, ary i Jesosa tsy niara-ny ondrana atsambo tamin'ny mpianany fa ny mpianany ihany no nandeha, nefa nisy sambo kely hafa maro avy any Tiberiady tonga tao akaiky ny tany nanomezan'ny tompo mofo hohanina rehefa nisaotra izy. Dia niondrana tamin'ireo sambo ireo ny olona no nahita fa tsy teo Jesosa na ny mpianany, ka nakanika Kafarnaoma hitadian'i Jesosa. Ary rehefa hitany teny an-dafin'ny ranomasina izy dia nolazany hoe, Rabi, oviana no tonga teto ianao? Dia namaly Jesosa ka nanao taminy hoe, lazaiko marina dia marina aminareo, ianareo no mitady ahy dia tsy noho ny nahitanareo fagagana fa noho ny nihinanareo ny mofo ka voky. Niasay ianareo tsy mba azo ny anina mety olevina fa ny anina maharitra ho amin'ny fianarana mandrakizay, dia izay omeny zanak'olona anareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra ray tompo-kase, ary hoy izy ireo taminy, inona ary no ataonay mba hiasana ny asan'Andriamanitra? Namaly Jesosa ka nanao tamin'izy ireo hoe, izao no asan'Andriamanitra dia ny inoanareo ilay ny rainy. Izany ary ny tenin'ny tompo, nideranay ho anao ry Kristy. Hitady an'i Jesosa ny vahoaka ny ampisin'ny fampitombonany mofo. Ny antony ny hitadiavany azy dia satria nihinanany mofo izy ireo ka voky fa tsy noho ny fagagana izay nataony loatra. Avahan'i Jesosa areto ny hanina izay mety olevina sy ny hanina maharitra mandrakizay. Isika olombelona tokoa mantsy matetika dia revo amin'ny asa izay azahoantsika sakafo mety olevina. Ataontsika ambony noho ny fiombona mbavaka ny asa mandara. Jesosa nefa tsy manamioloka mihitsy ny asantsika ho an'ny mofo, fa tiany koa isika hiasa mba hahazo ilay sakafo maharitra ho an'ny fiainana mandrakizay. Inona ary izany asa izany? Ny asa dia ny mahinoantsika an'Andriamanitra ray izay manome ny fiainana mandrakizay. Tsy mba inoantsika n'ilay mirahy dia Jesosa zanany. Ao anatin'ny sakramentan'ny Eukaristia ary no ahazontsika ny mofo ny fiainana. Ny fonan'i Jesosa ary no ahafahantsika manatanteraka ny sitrapon'ilay Andriamanitra ray. Ny fononazy dia tsy hoe mahafantatra fotsiny hoe misy izy na hoe zanak'Andriamanitra izy, fa mila miombo-po sy miombom-piainana miaraka aminy mba ahafahantsika manatanteraka izay nolazainy. Koa mangataha amin'izy tompo ary isika ho velominy an'ilay mofo ny fiainana izay maharitra mandrakizay. Hoy mantsy izy hoe, izay manatona tsy mba honona intsony, ary izay mino ahy tsy ngetaheta mandrakizay. Tompo, sokafo ny fonay mba tsy iraikitra amin'ny zavatra ny tany fa ny soa maharitra mandrakizay.